Iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamso šalyje užtekė šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiūgauja grobį dalyjant, jog tu išardysi juos lėgusi jungą, sulaužysi vergusi vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip Midijano dieną. Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas, ant jojo pečių viešpatavimas, vadins jį vardais. Nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Didi jo valdžia ir taika begalinė. Valdys jis Dovido sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę ir teisę nuo šiol ir per amžius. Kareivijų viešpaties uolumas šitai įvykdys. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpaties vardu išlovė.
Skaitinys iš laiško romiečiams. Broliai, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmė mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus, malonės dovana su kaupu atiteko daugybei. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovana viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumo daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumo daugelis taps teisus. Įstatymas įsiterpia, kad nusikaltimas dar padidėtų. Bet kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tai Dievo žodis.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiuose. Laimingai įtikėjusi, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir jis klaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote viešpatie žodį.
Brangus broliai ir seserys, mėly konfratrai, seserys vienuolės, pašvestojo gyvenimo atstovai, žvelgiame į dangaus garbę besidžiaugiančią mergelę Mariją ir taip pat ilgimės būti su ja, būti kartu su viešpačiu danguje. Bet kol tai dar įvyks, turi dar daug praeiti laiko, ir teks patirti įvairių išgyvenimų. Klasikiniai dvasinių veikalų autoriai šio žemės realybę aprašo kaip ašarų klonį, kaip kelionę per dykumą į pažado žemę. Anot Koheleto, čia tik tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė. Tačiau būtent į šią tuštybių ir absurdo terpę įžengia Dievas. Nuo tada, kai Nazareto mergelė ištarė, štai aš viešpaties tarnaitė, tiesie man, kaip tu pasakei, istorija nuščiuvo atpirkimo viltimi. Kol esame šios žemės realybėje, ieškome Dievo veido, kenčiame dėl to, kad dar nepatiriame dangaus laimės. Popiežius Pranciškus, kalbėdamas Lietuvos dvasininkams ir vienuoliams, pasinaudojo laiško romiečiams mintimis ir kalbėjo apie trejopą dejonę. Kūrinyje dejuoja. Mes dejuojame, laukdami mūsų kūno atpirkimo. Taip pat ir šventoji dvasia, gyvenanti mumise, dejuoja, užtardama mus neįsakomais maldavimais. Ir ši trejopa dejonė parodo visos kūrinijos atpirkimo ilgesį. Kadangi įvyks tas pasaulio perkeitimas į kitą būvį, kadangi pasirodys akivaizdžiai Dievo pergalė prieš piktąjį. Ši dejonė išreiškia ir kryptį, kad mes čia neturime pasiliekančio miesto, bet mūsų tėvynė danguje. O kas atsitinka, kai paprastas žmogus, pasaulietis, o gal net kunigas ar vienuolis ar vienuolė, praranda šią kryptį? Popiežius Pranciškus Kauno katedroje mūsų klausė to paties. Ar mumise yra ta dejonė? Ar priešingai, mūsų kūnuose jau niekas nebedejuoja, nebesilgi Dievo, kaip ištroškusi elnė baubdama ieško vandens, taip ir mes turime ieškoti Dievo gelmių, jo tiesos ir grožio. Galbūt gerovės visuomenė mus persotino, perpildė paslaugų bei gėrybių ir galiausiai nuo visko apsunkome, būdami pilni niekio. Gal tai mus apsvaigina ar atpalaiduoja, tačiau mūsų nepripildo. Dar blogiau, nebejaučiame alkio. Būtent mes, specialiai pašvestėjai vyrai ir moterys, negalime sau leisti prarasti šios vidinės dejonės širdies neramumo. Ji tik viešpatyje randa atilsį. Brangiai, šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai išsakyti mums yra mums programiniai. Mes dejuojame, kai mums dėl kažko skauda, kai mes dėl kažko labai pergyvename. Bet klauskime savęs, ar mes dejuojame dėl Dievo reikalų, Ar ką nors darome, kad žmonės atrastų tikėjimą ir geriau jį pažintų? Magnificat leidinėlyje yra trumpai pateikiamos kiekvienos dienos šventųjų biografijos. Skaitydamas pastebėjau, kad kai kurios iš jų baigėsi tokiu sakiniu: mirė išsekęs nuo pastoracijos, išsekęs nuo sielovadinio darbo. Kartais tai sukelia galbūt netgi šypseną, bet taip hagiografai apibūdina nepaprastą šventųjų uolumą Dievo garbės ir žmonių reikaluose. O kaip reikalai su mumis? Popiežiaus žodžiuose yra paminėta gerovės visuomenė, kuri persotina, perpildo, o mes dėl to apsunkstame ir nebejaučiame dvasinio alkio. Kartais mes prisimename sovietinių laikų bažnyčią Lietuvoje, kuomet žmonės neturėjo jokių patogumų, taip pat neturėjo tos gerovės visuomenės, bet turėjo didžiulį dvasinį alkį. Nors buvo labai trukdoma ir buvo nepatogu, keliavo pėsčiomis į atlaidus, į šventovės, važiuodavo karščiausią dieną perpildytais autobusais, be kondicionierių ir į atlaidus. Ir jie buvo laimingi. Suprantu tos dvasinio gyvenimo vyrus ir moteris, kurie dar pirmaisiais krikščionybės amžiais palikdavo gerovės visuomenę ir pasitraukdavo į dykumą, kad taptų atsiskyrėliais ir vėl iš naujo sužadintų dvasinių dalykų alkį. Ir šiandien apsispręsti stoti į kunigų seminariją arba pasibelsti į vienuolino duris yra tolygu tam žygdarbiui, kuomet tu palieki tą gerovės visuomenę, palieki tą patogų gyvenimą ir leidėsi į nuotykį su Dievu. Štai ir popiežius išvelgia didžiulį pavojų tuomet, kai mūsų tauta nustoja dejuoti, paliauja ieškoti troškulio malšinančio vandens. Tai momentas, kai reikia išvelgti, kur to priežastis, kas užslopina šį balsą. Abejingumas yra juk pavojingesnis už ateizmą, nes žmogus visiškai nesprendžia savo gyvenimo prasmės klausimo. O ką, jei kunigas ar vienuolis ar vienuolė persima tą pražutingą sau ir kitiems nuotaiką? Šiemet mes turėjome malonę daugiau pažinti palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Jis kilęs iš labai garbingos kunigaikščių giminės. Toje giminėje yra buvę vyskupų, garbingų kunigų, kanauninkų, reikšmingų valstybės veikėjų, o palaimintuoju tapo ne vyskupas ar kunigas, bet paprastas zakristijonas. Taigi palaimintasis Mykolas, brangus broliai kunigai, visiems mums nušlostė nosį, tiems to meto bažnyčios dignitoriams ir iškiliems vienuoliams. Kodėl būtent jis, o ne kas kitas, tapo taip išaukštintas? Ogi dėl to, kad palaiminto Mykolo gyvenime ir tarnystėje nuolat buvo dejonė dėl Dievo reikalų. Jis nedejavo dėl to, kad jam teko gyventi toli nuo žemiškos gimtinės. Jis nedejavo ir tuomet, kai jam buvo sunku judėti dėl įgimto neįgalumo. Jis galėjo judėti tik pasinaudojant medinę lazdą. Bet jam rūpėjo žmonės, kuriuos jis išklausydavo, vesdavo artin prie altoriaus ir su jais bei už juos melsdavosi. Palaimintajam rūpėjo Dievo reikalai. Jis rūpinosi, kad žmonės vaisingai dalyvauti dieviškoje liturgijoje, o altorius būtų tinkamai paruoštas liturgijai ir pats patarnaudavo peigose. Žmonės matė jame tą dėjonę, tą rūpestį Dievo reikalais. Todėl jam mirus, visas miestas žinojo, jog tai šventasis. O pastaraisiais metais mes vėl iš naujo atradome palaimintojo Mykolo dvasingumo lobius ir supratome, jog ir mažus dalykus galime taip pripildyti meilę, kad jie tampa Dievo ir žmonių akise didžiais. Brangieji, čia žemėje dejuodami žvelgiame į dangui išaukštintą mergelę Mariją. Žemėje gyvendama ji visa savo esybė buvo atsigręžusi į Dievą. O dabar, kai dar kūrinyje vis dar dejuoja, į dangų paimta mergelė Marija yra ta kūrinijos dalis, kuri nebedejuoja, nes jau pasiekė atpirkimo pilnatvė. Ji yra mūsų pagalba ir mūsų užtarėja pas Dievą. Neseniai popiežius Pranciškus parašė padrasinantį laišką kunigams, kurio pabaigoje jis mūsų žvilgsnį kreipia į mergelę Mariją, sakydamas, kai sunku, kai jaučiame pagundą užsidaryti savyje, kai susidurėme su kritika, nesupratimu ir ironija, kai sekasi ir kai nesiseka, visada žiūrėkime į Mariją. Prašykime, kad ji padėtų dėmesingai ir nuoširdžiai kontempliuoti ir šlovinti Jėzų Kristų, gyvenantį su savo tauta. Amen.